Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La horoi de la Pasca Tritago, centro de la Cristana Espero, estis la medito temo de la Papo dum la cimatena general audienzo. La tragicai eventoi ciui caracterizas la passionon de Cristo, ebligas remalcovri, en la silento de la propra animo, la centrezon de la ofero de Jesuo, en mondo ciu estas tro plena ie vortoi. Ien uno en la frasoi usatai de la Papo fronte al 12.000 personoi por paroli pri la Pasca Tritago. La eventoi de la Sancta Jaudo comencigas per la interparolo inter Jesuo cae Judaso, inter al fronto ciu ocasas ne hazarde nocte. Ciam la perfidanto forlasas la vesper mangeion, diris la Papo, pli fortigias la mallumo en lia coro. Gi estas interna nocto. Crescas confuso en la animo de l'aliei disciploi. Ancau ili iras rencontren alla nocto. Intertempe, la mallumoi de forlasitezzo cae de malamo accumuligias sur la filo de la homo, ciu baldau havos sian sinoferon sur la cruzo. Tiu, ciun ni rememorigos dum la baldauai tagoi, aldonis la Papo, estas la granda interalfronto inter la lumo cae la mallumoi, inter vivo cae morto. Anca uni devas stari en citiu contexto, consciai pri nia nocto, pri niai culpoi, cae pri niai respondezoi, se ni desiras retravivi, cun spirita profito, la pascan misteron. Se ni desiras atingi la lumon de la coro, pere de citiu mistero, ciu estas la centra pivoto de nia credo. La Sancta Jaudo, daurigis la Papo, estas la tago de la cortuscio de la pastroi, la tago en ciu ia maniere Jesuo antau annonsas sian morton per la pan pezzo de la unua Eucaristio. Sed tiui discipoi mem, ciui estas circa uli dum tiu momento de granda ecclesia cunulezzo, fedos iela dormemo. Gi temas pri situazio, rimarchigis la Papo, ciu ne estas fremda por la hodiauai cristanoi. Ni vidas ciel la discipoi dormis, lasante sola la Signoron. Ancau hodiau ni ofte dormas, ni liei discipoi. Dum citiu sancta nocto de Getsemano, ni volas esti viglai, ni ne volas lasi sola la Signoron dum citiu horo. La pregio, accompagnata de fastado cae pento faro, estas la spirita fadeno de la sancta vendredo, la bildo de la Calvaria monto, pri ciu parolas la liturgio, montras la cruzon, ciu ciel simbolo de condamno, ciu ciel simbolo de pazzo fonto. Gi estas la historio de la homa malfidelezzo, ciu conducas Christon al morto. Oni gin retravivas passion post passio per la cruz voio au Golgota voio. Gi estas pia practico, ciu resumas la saggezzon della cristano. Lerni rigardi al Jesuo per l'auculoi della coro. Tion ni faros, aldonis la Papo, post morga uce la Roma Amfiteatro Colosseo. Fine, venos la Sancta Sabato, la tago della silento. La Sancta Sabato estas la tago, dum ciu liturgio silentas. Gi estas la tago della granda silento, cae la cristanoi estas invitatai conservi internan mediton. Cae mese della inflazio de vortoi cae paroloi ciuin ni vidas cae travivas hodiau, la tago della silento estas tre necessa tago. Sancta Gregoro la Granda iam diris: ne parolante ni lernas silenti, sed silentante, en la silento, ni lernas bone paroli. La Pasca maldormo per sia i ritoi de beno della aquo cae della fairo, cae della proclamo della resurrecto, ege briligas la ciam iunan cae belan visagion della ecclesio. Do, finis la Papo, la Sancta Tritago, ne estas nur rememoro pri pasinta realagio.
È realtà attuale. Cristo anche oggi vince con il suo amore.
Gi estas nun tempa realagio. Cristo, ancau hodiau, vencas per sia amo pecadon cae morton. la malbono, la ucciui giai formoi, ne havas la definitivan vorton, la fina triunfo appartenas al Cristo, alla vero cae alla amo. Se cun li ni pretas sufferi cae morti, diras Sancta Paulo, lia vivo farigias nia vivo, sur citiu certezzo, cuscias cae evoluas nia cristana vivo. Inter la plurlingvai saluto i fine de l'audienzo estis tiu alla pola i pilgrimuloi ce stantai in plazzo Sancta Petro, sed simbole al ciui aliai poloi. Rememorigante la duan datrevenon della morto de Johano Paolo la dua, la papo aldonis. Mi dankas ciuin pro la constanta pregiado ce lia tombo. Mi gioias cun vi pro la progresso della proceso por lia beat proclamo, che la instruo de la diservanto shangiu la vivon de ciu polo, cae la vivon de ciu pola familio. Cai nun aliei informoi. La papo acceptis la resignon presentitan de cardinalo Eduardo Martinez Somalo e la tasco de camerlingo della Sancta Roma Ecclesio. La papo nomumis novan camerlingon la papa stat secretario cardinalo Tarcisio Bertone. Ni rememorigas che la camerlingo essenze havas du tascoin. Unue, chiam la papo voyagas au ne ceestas, li prisorgas la surtera in havajo. Multe pli conata estas male la tasco, ciun camerlingo alprenas post la morto de papo. Li estas facte la cardinalo, ciu prisorgas la periodon della tiel nomata vaganta segio. Romo, per gazetara conferenzo en la aulo della sinodo, oni presentos la dectrian de aprilo la libron de Benedicto la dexesa titolitan Jesuo el Nazareto. Prago, solvigis en Prago, en Ceca Respublico, la problemo pri la proprieto de Catedralo de Sancta Vito. Comunico della Respublica Presidenteio sciigis, pasinte vendrede, che la administradon della Catedralo prisorgos cune la Metropolita Capitulo cae la Comunumo de Prago. Romo lumanta a testo de amo al Cristo. Quies parfumo plenigis la tutan mondon, jen resume la portreto quium Benedicto la dexesa faris pri Johano Paulo la dua, gvidante il pasint lunde la porpetan pregion por la forpasinta papo du iaroin post lia morto, cae en la tago della fermo della diocesa faso della proceso por beat proclamo. Speciale per la malrapida sed nehaltigebla progresso della malsano, diris Benedicto la dexesa, quiu iom post iom senigis lin el cio, diris Benedicto la dexesa, la vivo de Carol Voiteua farigis tute ofero al Cristo, vivanta annonzo pri lia passiono, en espero plena ie credo, ie la resurrecto. Cae ciel ni diris pasint lunde oni solene fermis ce la Basilico de Sancta Johano Laterana la diocesan fason de la Beat Proclamum de Carol Voiteua. Plen plena estis la Basilico. Per latin lingua formulo, la postulatoro Monsignoro Suavomir Oder officialigis la transdonon alla Papa Congregatio por la aferoi della Sanctuloi della documentoi pri la vivo cae virtoi cae pri la miracloi de Papa Voiteua. Moscovo estis presentita hierau in la Catedralo della Sen Macula Concipigio de Moscovo la rus lingua versio della compendio della Catechismo della Cattolica Ecclesio. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morga uvespere. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.